Hei og hjertelig velkommen til Dagsorden 6. mars. I dag skal vi snakke litt om klimagalskap og politisk galskap. Og med meg til å ha det litt moro med disse temaene, så har jeg da Kent Andersen. Velkommen, Kent.
Hei igjen. Det er en fin dag, som man sier. Det er en onsdag i dag igjen. Da starter vi på igjen, vet du. Med en liten analyse av norsk klimahysterie. Det er nok ikke så mange som driver med.
Nei, vi skal til og med bevege oss over til svenskene også, fordi at de holder på med samme tullet. Men vi skal starte egentlig delvis i USA og i Norge, for det er et amerikansk tv-selskap, CNBC, som har da laget en slags hyllestfilm. Det er nesten en ganske morsom film, da. De fremstiller da batteribillandet Norge som et rent utopia, og så skjønner de ikke hvorfor ikke amerikanerne følger opp.
Og,
det er helt utrolig. Hvorfor er det bare i Norge hvor vi har enormt salt av, vi vet jo hvorfor, men det kan vi komme tilbake til, men vi skal se en slags trailer for denne filmen først. Så vær så god, Lars.
We're here in Oslo, Norway, where more than 80% of new cars sold are electric vehicles. There are electric cars everywhere. The streets are quieter, there's less fumes. It's actually quite noticeable. So how did they pull it off? Well, they had a lot of incentives and subsidies for electric vehicles. It's actually cheaper here to buy an electric vehicle than it is to buy a gas-powered car. They also were really great about installing charging infrastructure early on, years ago. The government heavily subsidized it at first, but now it's all run by the private sector, and we've seen chargers in parking garages, at malls, at stores, highway stops. We've even seen a bunch of chargers at gas stations. They're removing gas pumps to put in chargers. So if you're wondering how Norway's grid has been able to handle all those electric vehicles, well, the answer is a lot of hydropower. Most of Norway's grid is run on hydropower.
Ja, Kent, du har jo sett hele filmen, bare 36 minutter, og du finner den i saken som vi la ut i går. Og det er verdt å se, for etter hvert så er det noe som skurrer litt på denne presentasjonen. Hva synes du om filmen, Kent? Har du noen kommentarer?
Nei, altså, dette er jo en ren reklamefilm fra en aktivist. Altså, hun er jo ikke noen vanlig journalist, dette her, fordi journalister de vil jo selvfølgelig lete etter negative konsekvenser. Årsak har alltid en virkning, og virkning har en årsak. Sånn at uansett hva man gjennomfører, så vil jeg at de har negative konsekvenser. For sånn er nå en gang virkeligheten skrudd sammen, men det ser vi at hun ikke gjør. Dette er en ren hyllest, og dette er en ren propagandafilm fra en ikke-journalist egentlig, men fra en aktivist som sådan. Men hun har jo i og for seg rett. Altså, norske elbil, eller rett og slett batteribilendringen, er jo egentlig en revolusjon, og det er jo et utopia, fordi det er frakoblet alle negative konsekvenser, og er styrt politisk gjennom å være egentlig planøkonomisk tvang. Du kan selvfølgelig fortsatt kjøpe diesel- og bensinbiler i Norge, men de fleste bensinbiler er jo hybrid, og noen få dieselbiler er fortsatt til salgs, men de er nå så dyre at ingen har egentlig råd til dem, så det er mye billigere å kjøpe seg en Tesla som veier et tonn mer. Hun nevner jo heller ikke i innledningen at for det første har Norge alltid hatt ren luft, du merker ingen forskjell overhodet. Faktisk kjøres det mer nå, køen er verre i Oslo enn det var, fordi folk bruker bilen mer på grunn av alle insentivene, og sånn er det sikkert landet rundt også. Så nevner hun selvfølgelig ikke at forutsetningen for dette utopia og denne fantastiske endringen, det er jo de ibegripelig høye avgiftene vi har hatt på norske biler. Og som et rent tilfeldighet så gjør jo de høye avgiftene som egentlig gjør biler dobbelt så dyre som de er normalt i Europa, de avgiftene de balanserer, når du tar vekk de på biler, så blir altså batteribiler hakket billigere enn bensin- og dieselbiler eller drivstoffbiler her i Norge. Det nevner hun ikke, og det jo grunnen til at Norge det eneste landet. Det ikke på grunn av hydropower, eller på grunn av fantastiske politikere, eller fordi vi har mye strøm, eller fordi vi har fått mye ting. Altså, eneste grunnen til at dette har lykkes på den måten politikerne så for seg, det gjennom økonomiske insentiver, og de ekstreme avgiftene som på nye biler, og alltid har vært på nye biler i Norge i mange, mange ti år. Som gjør egentlig norske bilparken veldig gammel. Gjennomsnittlig levetid for norske biler jo på 18,9 år, i motsetning til Europa, som vesentlig lavere. Men med innføringen av batteribiler, så blir det jo mye, mye lavere. Altså, dette jo en forbruksfest, egentlig, man har startet en gang. Det har ingenting med miljøet å gjøre. Dette en ren kjøpefest på ekstremt kostbare produkter. Og ressurskrevende produkter som har mye kortere levetid, og antageligvis et mye verre miljøinnslag enn det egentlig drivstoffbiler har. Så, og dette sier hun jo ingenting om i hele reportasjen.
Nei, hun skiller seg jo ikke fra norske journalister på denne måten, da, fordi at det jo utallige ganger hører vi uttrykket nullutslippsbiler, og jeg mener, jeg hadde ikke hatt noe mot en nullutslippsbil, hvis det faktisk eksisterte, selv i fantasien kan man ikke tenke seg en nullutslippsbil, Kent.
Nei, det kan man ikke, og det klart hadde den norske strømmen vært isolert fra Europa, så ville jo disse bilene ikke sluppet ut noe hvis de må bare lades på vannkraft. Men de vil ikke slippe ut noe CO2 i hvert fall, men altså, de slipper jo. De lager fortsatt kø, og de lager svevestøv, og de lager asker. Dette er jo en bil. Altså, det er jo det som er så merkelig. Man tror dette er noe annet enn en bil, men altså, bil er bil. Det har fire hjul, og det frakter folk. Og det krever energi, og det koster penger. Sånn er det bare. Og det er ikke noe... Denne fantastiske forelskelsen i batteribiler i Norge er egentlig helt merkverdig å se på. Men ikke overrasket, for nordmenn har alltid vært veldig autoritetstro og veldig lydige mot politikere, og nordmenn flest gjør egentlig det de blir fortalt av myndighetene. Enten det covid, eller om det batteribiler, om det klima, så gjør folk det de blir fortalt. Og det jo også en grunn til at Norge gjør det. Altså, individualismen i Norge er veldig, veldig lav, sånn at det er nok også en medvirkende årsak til at dette har lykkes i Norge og ikke i USA.
Ja, altså, de må jo produsere bilen også, og det kan jo umulig skje uten at man har noen form for utslipp, ikke sant? Så det blir bare tull. Og i filmen så skryter de jo også av disse elferjene, altså ferjer som går på sånne enorme batterier, og det har jo heller ikke vært noe stor suksess. Og de snakker om at det er en kar som blir intervjuet i en Tesla, og da spør hun stiller spørsmålet, ja, men hvordan er det om vinteren? Og så sier han, som ikke ser så veldig norsk ut, da, men det er noe greit, men han sier bare det at nei, det er jo ikke noe problem, for bilen er så tung at jeg kommer opp bakken til hytta mi allikevel. Det er vel ikke det hun stiller spørsmålet om, det er jo heller om rekkevidde. Og vi vet jo det at rekkevidden til elektriske biler går ned på vinteren. Det har vi jo opplevd nå med busskrisen i Oslo for eksempel. De taklet jo ikke vinter. Det er liksom helt utrolig.
Her er det viktig å skille mellom, batteribiler og hydrogenbiler. Fordi altså, hydrogenbiler er også elbiler. Det er derfor jeg ikke bruker ordet elbil, for det er generisk. Og det er klart at batteriene, altså litiumbatterier, har det problemet at de er veldig kostbare, veldig lite energieffektive, de tar veldig mye plass. Du trenger omtrent 500 kilo med batteri for å erstatte 20 liter med diesel, som veier 14-15 kilo. Og det er klart at det er en vesentlig minus når det kommer til elbiler som sådan. Altså, jeg har blitt kritisert for at jeg misliker elbiler, det er helt feil. Jeg misliker ikke elbiler, det er biler som alle andre, det er bare veldig, veldig kjedelig. Men rent produksjonsteknisk så det jo de solid state. Det færre bevegelige deler, og all industri går mot solid state. Færre deler, for det billigere å produsere. Og selve drivsystemet på en elektrisk bil jo genialt. Det en elektrisk motor, det ingen girkasse, ingen klutsj, ingen varmesystemer, ingen kjølesystemer, ingen ladesystemer, ingen oljetrykksystemer. Det veldig lite som kan gå galt, så selve drivverket bra, men batteriene jo fullstendig ubrukelige. De veldig prematurt å innføre noe sånt nå. Og det blir ikke noe bedre med hydrogen, fordi hydrogen akkurat det samme problemet. Brenselceller produserer strøm ut fra hydrogen, men der energitapet mye, mye, mye større, opp til 80%, og du har akkurat samme problemet. Det kort levetid på brenselcellen, og så fungerer det dårlig kulda. Så dette ikke noe for kalde land å innføre, egentlig. Ja, men det virker også bra. Så sier jeg, ja, det klart det virker, ja, firehjulet motor. Det klart det virker. Altså, alle biler som har en trådbil virker. Det ikke det er snakk om. Det jeg pleier å spørre om, det hva det elbilen egentlig gjør bedre enn en drivstoffbil? Og da får jeg som regel svaret, akselererer fra 0 til 100 på 3 sekunder, og så sier jeg, ja, det jo jævla nyttig. Men hva den gjør bedre? Den har mindre plass, den tyngre, den har kortere rekkevidde, du må planlegge mer, du kan ikke, altså, hva det egentlig en elbil gjør bedre? Og svaret på det ingenting, for det et mindreverdig produkt fra drivstoffbiler. Og jeg som markedsfører, jeg jo opptatt av at markedet skal styre hva folk kjøper. Folk må kjøpe det de har behov for. Men dette en inngripende idé, og det klart at under like forutsetninger så ville jo ikke folk kjøpt batteribiler i Norge heller. Det ville de ikke gjort, fordi det et dårligere produkt, og særlig et kaldt land. Men det virker, det klart det virker. Jeg kjenner folk som har spart utrolig mye penger. De pendler liksom fra Hønefoss til Oslo, og så 5 mil hver vei, og de lader hjemme og i Teslaen sin, og de har jo spart kjempemasse på 2-3 år, og kan kjøre en bil sånn i senk i løpet av 3-4 år, og det en kjempeinvestering egentlig. Så for noen virker batteribiler helt glimrende, men problemet at dette skal altså innføres for alle, og du skal ikke ha noe valg. Det jo det som problemet.
Ja, vi skal komme tilbake til hydrogen etterpå, men vi skal se et klipp til som viser hvordan de prøver å skryte opp ting som åpenbart utrolig mye dårligere enn med fossildrevne biler. Så ta neste klipp, Lars.
Even stricter when it comes to deadlines for when this needs to happen.
Once we did get it to work, I was pleasantly surprised how quickly the DC fast charger filled up the car.
Just finished charging. We charged the car to about 70%. It only took 15 minutes.
Altså, hun har holdt, før dette her, så har hun drivet og styrt med disse utallige appene du må ha for å lade bilen din, i stedet for å bare sveipe kortet. Og i tillegg så har hun vært inn flere ladere som ikke virker, så hun har kanskje brukt en halvtime før hun da endelig finner en som virker og appen fungerer, og så tar det bare et kvarter å fylle opp bilen til 70%. Jeg mener, hvor lang tid tar å fylle en full tank på en vanlig bil, Kent?
Det tar 3 minutter. Omtrent mellom 2 og 3 minutter tar jeg og fyller dieselbilen min. Jeg har en 2011-modell Ford S-Max. Jeg kjører egentlig bare Ford, for det kan jeg skru på, og det er jeg god på. Og den vedlikeholder jeg selv selvfølgelig, men den har altså 1000 km rekkevidde, så jeg tanker den en gang. Jeg lader den en gang i måneden, og jeg kan kjøre så mye jeg vil med den, og det aldri noen problemer. Og i verste fall så kan jeg ha med meg jerrycanene med 5 liter diesel, så jeg kommer meg videre også. Den har lavt verditapp, den har lav forsikring, den finnes massevis av brukte deler som billig å sette på, den lett å reparere, billig å forsikre, og det et mye, mye, mye bedre produkt enn å kjøpe seg en batteribil til 800 000 kroner som har et verditapp som helt hinsides. Men det jo ingen som snakker om når det kommer til liksom å kjøre batteribil, så sier alle, ja, men det så billig. Nei, det ikke det lenger, fordi nå begynner strømmen på disse hurtigladerne å bli dyr. Ikke bare det, men altså, de snakker aldri om forsikring, og de snakker aldri om verditapet. Aldri. Og verditapet på en... Du kan jo spørre en som har kjøpt seg Porsche Cayenne, hvordan det går. Porsche Taycan heter den. Du kan jo spørre hvordan de har det nå.
Ja, altså, de fremhever jo det i denne filmen nå, da, at vi har den vannkraften, og derfor har vi så billig strøm. Men jeg lurer på om de har fulgt med i timen, for vi har jo ikke billig strøm lenger i Norge etter at vi har knyttet oss til det europeiske markedet. Men det er klart, altså, det har jeg sagt før, og de som lader hjemme og så bruker bilen frem og tilbake til jobb og alt mulig sånn, for dem så er dette her gull verdt, fordi at alle andre biler er så utrolig beskattet. Men hva har de i tillegg? Jo, de har en bensinbil eller en dieselbil ved siden av. De har to biler, og for å si det sånn at vi vurderte det samme i min familie, men vi skjønte virkelig ikke hvorfor vi skulle ha to biler når vi har med vår 10 år gamle bensindrevne Kia, så har vi vel ikke passert 80 000 kilometer engang. Vi kjører såpass lite, og av de 80 000 så er ca. 70% frem og tilbake til hytta på Sirdal. Ellers så, vi bor jo sentralt, sant? Men vi vurderte da elbil, og da fant vi bare ut at alle mulige lange turer ville bli et rent mareritt, og da bare kutta vi ut det. Og, ja, så nei, det er jo det som er poenget, sånn som under bare en ting til. Bare sånn som under pandemien, når man ikke kunne reise ut av Norge omtrent, hvis man ikke fulgte en hel haug av krav fra myndighetene, så var det jo mange som tok Norgesferie, og jeg kan tenke meg at det var slitsomt for de med batteribiler i forhold til de som kunne bare fylle tanken og så kjøre en dag eller to. Sånn er det bare.
Jeg elsker jo å ligge på motorveien og børne forbi disse her Teslaene til 1 000 000 kroner som ligger i promper og går i 80 km i timen for å kanskje komme seg frem. Det er like bord hver gang. Jeg er et dårlig menneske, så jeg må si at hvis jeg ser noen langs veien som står i problemer med en drivstoffbil, så hjelper jeg til. Men med batteribil så kan de heller vente på hjelp, fordi det kan jeg ikke skru på. Jeg vet ikke hvordan man reparerer det. Sånn er nå det. Men jeg synes jo igjen at hybridbiler er jo også en veldig fin løsning for folk som kjører lite, men langt av og til, så er jo hybridbiler og veldig fint. For da kan du kjøre elektrisk nesten hele tiden. Og så har du selvfølgelig et kraftverk med deg når du trenger det. Og dette er jo grunnen til at Toyota har jo gått ut nå med dekret og si at nei, vi kommer ikke til å satse på batteribiler. Vi kommer til å fortsette på hybridteknologi. Og så ser vi at både Mercedes og Audi har jo sagt noe. De har jo tidligere dedikert seg til å være batteribiler og bare bygge batteribiler. De har sagt nei, det gjør vi ikke allikevel, og det er bare et år etter at de bestemte dette. Så har de sagt at nei, vi satser videre på drivstoffmotorer, fordi igjen, ja, Norge er et elbil-utopia, men de forutsetningene som ligger til grunn for den utopien, de finnes ikke i andre land. Andre land har ikke de ekstremt høye bilavgiftene som vi har blitt vant til. De har ikke hydropower, de har ikke lydige folk. Lydige mennesker som gjør som politikerne sier, uansett hvor dumt det er. Så det er mange ting her som gjør at den overgangen til batteribiler i Europa og verden ikke kommer til å skje. Det kommer til å selge. Altså bevares, det kommer til å selge, ja da. Men i Norge så kommer nok en annen skjebne til å ramme oss, fordi jeg tror ikke norske politikere kommer til å gi opp den utopien. Jeg tror at i 2025, kanskje innen 2030, det kommer litt an på hva EU bestemmer. EU har bestemt at man skal forby å selge drivstoffbiler, det tror jeg ikke kommer til å skje. Det har jeg aldri trodd, fordi det er utopi. Da vil man ødelegge hele samferdselssystemet og hele samfunnet. Men i Norge så tror jeg et sånt forbud kommer, at det blir forbudt å selge drivstoffbiler. Jeg tror også det blir forbudt å selge hybridbiler med tiden, kanskje innen 2030. Og det gjør at folk ikke lenger vil ha noe valg, og det betyr i prinsippet da at politikerne har innført en trabant i Norge. Og det som kommer til å skje når man ikke lenger gir folk noe valg, det er at da kommer staten til å slå til med både vektavgifter og hestekreftavgifter og alt sammen, og de gamle systemene med avgifter, fordi staten får aldri nok penger i et oljeland som flytter over av penger. Og folk blir tvunget til å kjøpe elbil og kjøre elbil med stadig dyrere strømpriser, fordi laderne er jo fra private leverandører, og det er jo ingenting som kan hindre disse leverandørene i å skru opp prisen til 10 kroner i kilowattimen eller hva det er, tenk på tall. Og da kommer det også selvfølgelig til å ha mange veteranbiler i Norge. Og jeg har jo spådd i mange år, i hvert fall 5 år har jeg spådd at vi vil få en såkalt kubafisering av norsk bilpark, det vil si at de gamle drivstoffbilene vil bli tatt stadig mer vare på, vare lenger og lenger og prøve å kjøre de lenger og lenger og være populært, men i fremtiden, i 2025 eller 2030, så vil da vil myndighetene enten sette opp drivstoffavgifter så ekstremt at det ikke lenger går an å kjøre med drivstoff, eller så vil de rett og slett forby salg av drivstoff, eller du vil bare få lov å kjøpe det på lisens litt grann som ja, under oljekrisen, det tror jeg. Dette tror jeg fremtiden for Norge, fordi jeg ser ingen tegn til at norske politikere kommer til å snu eller ombestemme seg for dette. Det tror jeg ikke de kommer til å gjøre. Det ligger så mye prestisje, også internasjonalt, at den norske bilmarkedet er fucked, tror jeg. Jeg tror det. Men vi får se, for det kommer jo litt grann, som sagt, an på hva EU bestemmer også, fordi Norge er en EU-koloni, så ja.
Ja, og så er det der med insentivene da, som de snakker om, som jo da er veldig, der hadde jo Norge en spesiell mulighet, siden vi hadde de høyeste bilskattene omtrent i verden. Mm. Men hvor lenge varer dette her? Vi skal se det siste klippet fra denne filmen.
Ja, det er topp.
Now that it's close to its 100% adoption goal, Norway is considering making some changes to the incentives. EV drivers used to get access to the bus lanes, but the bus lanes became so crowded with EVs that they changed it to EV carpools only now.
There are some rolling back on the subsidies that are in place for the use of EVs, especially when it comes to the use of the public lanes, the discount for parking, discount for use of ferries, and discount on roll tolls. These have gradually been phased down, and eventually they will be probably phased out, because the electric vehicle car is the new normal.
Dette er jo Syrstad, som er altså statssekretær i Klima- og Miljødepartementet, så her sier hun jo det som vi allerede har, og jeg vet ikke når du begynte å advare mot det, men det er jo åpenbart at når over 80% av bilene som selges er batteribiler, så kan jo ikke staten bare la de fortsette å slippe unna og betale tonnevis av skatt, sånn som alle andre, og det er jo en prosess som er i gang, Kent.
Ja, det er en prosess som er i gang, og det kommer. Det er jeg helt sikker på at avgiftene på batteribiler vil komme. Også når det går opp da for myndighetene at batteribiler har en levetid på, jeg tipper maksimum 10-12 år, så må de skrotes. Selv om dette er helt brukbare biler og ålrette biler og rustfri biler og alt mulig rart, men batteriet koster altså så mye at det vil bli mer dyrere. Og altså batteriet i seg selv har større verdi enn selve bilen. Og det blir jo det samme som om du kjører en drivstoffbil og motoren din blir utslitt etter 10 år, og du må bytte motor, da vil jo også en drivstoffbil bli vraka. Sånn at når det går opp for myndighetene, så vil nok store avgifter komme, og så skal man resirkulere alle disse batteriene. Det vil også selvfølgelig folk måtte betale for. Og da vil det komme sikkert en miljøskatt, skal jeg tippe, som er på mange, mange tusen kroner for å resirkulere elbilbatteriet ditt. Så fremtiden er egentlig ganske skummel, fordi det er jo ingenting som hindrer myndighetene i å legge på avgifter og gjøre dette, for dette er jo, myndighetene er jo en tilkaringsindustri som skal bare ha så mye penger som mulig av folk, og de har ikke noe hensyn til til folks behov, det er helt uinteressant. Sånn at det jeg ser for meg i 2025, eller i hvert fall 2030, det er at myndighetene i større og større grad hindrer mennesker å kjøre bil, fordi batteribilene har som sagt økt trafikken, folk kjører mer og bruker mindre kollektivt, og det er ikke så rart når Widerøe tar 10 000 kroner for å fly internt i Norge. Sånn at det vil nok ende med at bil vil være noe som bare rikfolk har råd til. Det er det jo for så vidt også i dag. Det er jo mange som ikke har råd til å ha bil, og har ikke muligheten til å ha bil i disse, og heller ikke, nei, de har ikke mulighet til å ha bil, fordi nå bosetter jo folk seg i disse her, hva skal vi si, disse blokkghettoene som bygges rundt kollektivknutepunkt. Og der er det ikke mulig å ha bil, det er ikke noen parkeringsplasser der. Sånn at jeg ser en fremtid hvor Norge bare har batteribiler, bare har noen få hydrogenbiler, for det har jeg ikke noe tro på kommer i det hele tatt. Det er teknisk ekstremt farlig, og dessuten svært vanskelig å få til. Og jeg tror at i fremtiden så vil vi få mindre køer og friere passasje for de som er rike, mens arbeiderklassen sitter igjen og bor i må holde seg hjemme. Det tror jeg er fremtiden for denne batteriet. Fordi utgangspunktet så vil jo disse fanatikerne, sånn som disse unge snuppene som sitter, disse unge snuppebroilerne som sitter og kan ingenting om samferdsel eller bil. De sitter jo i politiske stillinger og bestemmer hvordan folk skal ha det og hva folk skal gjøre, og de vil, kommer aldri til å gi seg. For et kjennetegn ved alle miljøsaker, uansett, det at det blir aldri bra nok. Uansett hva du gjør, så blir det aldri bra nok. Uansett. Det spiller ingen rolle. Altså, vi hadde jo en periode hvor alle kjøpte dieselbil, fordi Jens Stoltenberg sa at det skal redde klima. Ja, det var vel i 2007, og så kom den rapporten i 2011 fra Transportøkonomisk institutt som sa at dieselbiler, det livsfarlig, det ødelegger planeten, og så ble det jo kjempestore avgifter, og der falt altså regjeringen folk i ryggen, og da hadde 70% av, da var det omsetning på dieselbiler, 70% opp fra omtrent 20%. Sånn at dette kommer til å repetere seg, det er jeg helt, helt sikker på. Fordi, som sagt, for miljøfanatikere så blir det aldri bra nok. Men en gang du har resirkulert i 3 bøtter, så skal du resirkulere i 5. Og når du har ventet deg 5, så blir det 10. Og du skal resirkulere alt, og du skal ikke kjøre, og du skal sykle, og du skal ditt og datt. Fordi de blir altså aldri fornøyd. Og det kan du banne på, at den trenden vil fortsette. Det finnes ikke en eneste miljøpolitiker som kommer til å sette seg ned og si offentlig i media, nei, nå er det bra nok. Nå kan vi stabilisere det, nå gidder vi ikke forandre mer. Nå er det nok forandringer og nok endringer. Det kommer aldri til å skje. Og det er problemet med miljøsaken.
Ja, så nå skal vi bevege oss over til vår søta bror da. For vi må jo ha en svenskevits med i sendingen nå, Kent. Du har jo skrevet en sak om dette her, som du innleder med å bruke ordet svenskevits. Ja. Og det er jo da Sandviken kommune i Sverige, som det er jo nesten humor, jeg må nesten le. De har kjøpt en flåte av hydrogenbusser, og så oppdaget de plutselig at de hadde jo ikke mulighet til å tanke dem. Hva er det de holder på med, Kent? Det er jo helt uforståelig.
Dette er helt klassisk for politikere. Altså, politikere flest er jo gjerne ganske kunnskapsløse, og de har ikke akkurat, det er ikke alltid de skarpeste knivene i skuffen. Hvis du skal velge mellom å bli direktør eller ha en rørleggerjobb, så tror jeg du velger det, for lønnen er bedre, og så blir du i stedet politiker. Og politikere, de er ofte veldig opptatt av politikk, men kan veldig lite om realfag, og veldig, veldig lite om matematikk og logikk og teknologi som sådan. De, som jeg pleier å si, de kan ikke forklare hvordan en brødriste virker, men de kan altså lage fremtidens energisystem. Det klarer de. Nei. Det klarer ikke. Og det er klart, i Sandviken der hadde man dette har vært et satsingsområde. Det har vært et satsingsområde for hydrogen. Så de hadde en hydrogenfyllestasjon i Sandviken. Det hadde vi i Norge også, pussig nok i Sandvika. Og den eksploderte, og siden da så ble det slutt på både hydrogenvenn, men nå er det snart. Altså fordi klima- eller miljøsaker, de kommer alltid i motebølger. Så da så jo disse politikerne på den fyllestasjonen og så at hydrogen, det var 3 hydrogenbiler, eller kanskje 4, som tanka der, og dette fungerte jo helt glimrende. Ingen ville si hva det kostet. Og da tenkte de, da innfører vi hydrogenbusser. For det er jo genialt. Nei. Fordi den hydrogenstasjonen, det de ikke visste, det var at den kunne fylle bil. Den kunne fylle biler, men kunne ikke fylle svære kjøretøy som busser. Så det var 2 år siden, og fortsatt står hydrogenbussene pal uten å bli satt inn. Så det er jo de millionene. Og er det noe kjøretøy ikke har gått av, så er det stå stille. Det tåler ikke kjøretøy. Så det minner jo litt grann mistenkelig om busskandalen i Oslo. Så mange, mange busser står nå stille og gjør ingenting, fordi det er altså helt ubrukelig i norsk vintervei og norsk vinterklima. Det er rett og slett ikke godt nok, dessverre.
Ja, jeg husker jo, jeg vet ikke om det sto i den saken din, men jeg tror det, men det var jo sånn slagord på disse bussene hvor som Miljøpartiet De Grønne hadde presset på når de satt i bystyret, hvor det står «Vi elsker», altså et eller annet, jeg husker ikke hva, men «L» da, med store bokstaver. Ja. Stemmer ikke det, Kent?
«Vi elsker Oslo», «Vi elsker Oslo», står det på bussene. Og nå det er litt sånn pussy, fordi jeg bor jo midt i Oslo-Gryta og sånt nå, prøver å ikke ta kollektivt, jeg kjører mest motorsykkel hvis jeg kan. Og for det eneste måten å komme seg fram hvor parkert på. Men nå ser jeg færre og færre av disse batteribussene faktisk, enda færre, og nå har det begynt å dukke opp masse grønne busser og masse gassbusser og masse dieselbusser igjen i trafikken, så det skjer et eller annet her sånn. Fordi man har oppdaget nå i busskretser at det viktigste er faktisk at bussen kommer, ikke å spare CO2. For det er ikke viktig det hele tatt for passasjerer som står i og hutrer i minus 10 grader i vind. Da er det viktig at bussen kommer. Og dette kommer som et stort sjokk på alle som driver med buss i Oslo. Og det sier jo litt om regimen. You can't make this shit up.
Ja, man blir litt satt ut. Fordi at de finner på da, i stedet for å gå tilbake til noe som fungerte, vanlige busser som det går an å slenge på kjetting for eksempel, de kommer seg jo ikke oppover bakken en gang, ikke sant? Selv om de hadde ladet batteri, så sleit de med å komme seg opp bakkene, for det gikk ikke an å sette på kjettinger, og så videre, og så videre. Det er så mange ting. Så da finner de en ny og genial løsning, og så tenker vi vanlige skattebetalere at dette blir dyrt og dårlig. Så, ja... Vi skal gå videre, men først skal vi se en liten reklamefilm.
Hei! Vi i Dokument er glade for at du
leser oss hver dag,
lytter til Dokument Radio
og ser på Dokk TV.
Redaksjonen produserer døgnet rundt
og trenger både abonnement og donasjoner.
Dokument er unikt i Norge.
Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på VIPS nummer 638941.
Det Kent sa, VIPS nummer 638941.
638941.
Eller bli abonnent.
Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss.
Ja, vi skal ta siste tema i dag, Kent, og det er en kommentar du skrev om venstresiden som rett og slett ikke klarer å forstå hva som har gått galt. Hvorfor er det så få som stemmer på dem, og så videre og så videre. Og her må jeg bare understreke før du tar ordet, Kent, at når du snakker om venstresiden, så beveger den seg egentlig nesten over hele Stortinget. Fordi at skillet mellom høyre- og venstreaksen er egentlig avskaffet, og nå er det på en måte globalister og antiglobalister som er den nye splittet. Og både Høyre og Arbeiderpartiet i Norge for eksempel, de elsker jo å besøke Davos eller Brussel eller ta en tur til New York for å være i FN og så videre. Så de er ganske like der. Og i Norge så har vi den merkelige situasjonen at når folk er misfornøyde med Arbeiderpartiet slik de er nå, så går de over til Høyre. Enda vi vet jo at Høyre driver med samme politikken, Kent. Du kan fortelle litt om hva du skrev i den artikkelen din som var veldig, veldig god.
Ja, du vet, det eneste politikere er redd for, det er å miste makt. Det spiller ingen rolle om samfunnet går til adundas rundt dem, eller at det blir sult og nød og folk blir fattige og sånt. Det spiller ingen rolle for profesjonelle politikere som har holdt på med dette hele livet. En som teller for dem, det er at makten deres blir utfordret, for da kan de miste makt, de kan miste penger og prestisje. Og det å miste taburetten på Stortinget, det er total katastrofe, for dette er hele livsoppgaven for dem. Og siden da liksom oppslutningen av Arbeiderpartiet går nedover og nedover og nedover, så truer jo dette da politikerne. Det truer ikke samfunnet, men det truer politikerne, og da blir det alvor, og derfor så har altså, nå har altså venstre siden de har innledet da leting etter det er særlig Høy Arbeiderpartiet, som er nå på leting etter den nye veien fremover. Det er særlig Dagsavisen som har innledet dette her. Hva kjemper egentlig venstre siden for? Hva er det neste store prosjektet? Og det er klart det er initiert av at man mistet makten i Oslo etter å ha ødelagt Oslo med grønn politikk i 8 år. Og så er det jo det dårligste valget for Arbeiderpartiet på 99 år. Og likevel så blir også Jonas Gahr Støre gjenvalgt, for det er den beste statsministeren vi har. Og det sier jo litt om partisystemet i Norge og hvordan partipisken fungerer. Litt å tenke over. Men altså, som du sa, det har ikke vært noe høyre- og venstreakse i den høyre- og venstreaksen som alle mennesker tror finnes. Den finnes ikke lenger. Den tok slutt i 1989. Da falt muren, og globalismen, som da hadde rullet og gått lenge, den slapp fri egentlig, og ble da til globalistisk politikk nå. Og da så vi at politikere, da særlig som Gro Harlem Brundtland, som tok over Arbeiderpartiet tidlig på 80-tallet, hennes politiske ambisjoner og prosjekt om at norske politikere skulle redde hele verden. Det var det som ble ledende. Man skulle ikke, og dette var et brudd med Arbeiderpartiet og altså under Gerhardsen. Jeg må ikke si hva som gjelder om Gerhardsen, det er mange som ikke liker han, men han hadde i hvert fall et veldig nasjonalt fokus. Norge skulle bli en sterkere nasjon. Vi skulle passe på oss, altså styrke våre egne ressurser i konkurranse med andre land, vi skulle gjøre det med solidaritet og sånn, men dette gjorde han på vegne av Norge og norske velgere for at arbeiderklassen i Norge skulle få det bedre. Gro Harlem Brundtland opp til Jonas Gahr Støre, de vil heller at hele verden skal få det bedre, og det driter i hvordan det egentlig går med nordmenn, det spiller ingen rolle. Så Norge har blitt et sånt bytte for globalistene. Og dette startet jo med avindustrialiseringen allerede på 80-tallet, hvor man la ned liksom flere og flere bedrifter. Og det har eskalert opp hvor gjennom hele 90-tallet opp til 2000-tallet, hvor norske hjørnesteinsbedrifter, særlig småsteder, ble desimert og flyttet til Kina. Så Norge har blitt grundig avindustrialisert, og det er klart at folk liker ikke det, og så skulle det selvfølgelig komme nye digitale jobber, og det gjorde det ikke, for da kom dotcom-boblen på 2000-tallet, og så kom selvfølgelig finanskrisen, som vi alle skulle leve av å kjøpe bolig og ta opp lån, og det gikk jo ordentlig gærent, og så kom covid-krisen, og så kom rentekrisen, og så kom flyktningkrisen, og så kom terrorkrisen, og så kom krise på krise på krise på krise, og nå er det rentekrise og priskrise, og alt er jo krise. Så Arbeiderpartiet og venstresiden har i prinsippet globalistene sammen med Høyre, de har produsert krise på krise på krise i vestlige land i 30 år. Og det er grunnen til at de mister oppslutning. Men det er ikke akseptabelt.
Ja, jeg har jo sagt til noen... Nei, altså, det er jo slik at verken inhabilitetsminister Støre eller... Hun der Peggy i LO er jo, tenker jo tanken på at kanskje det er deres innstillinger og holdninger som er årsaken til problemene. Folk liker ikke masseinnvandring. Folk liker ikke å bli fattigere. Folk liker ikke å bli nekta å si sin mening. Og altså, ytringsfriheten er jo avskaffet i Norge med den der hatloven. Som er helt utrolig, fordi at den avskaffer likhet for loven. Her er det lov å kalle for eksempel hvite mennesker, eller heteroseksuelle, eller menn, da, for hva slags skjellsord du bare kan finne på. Men hvis du nevner noe med en annen LGBTQ-fyr, eller en som har mørk hud, eller en muslim, eller en kvinne, da er det rett bort å kaste bort nøkkelen, ikke sant? Og det... Dette her er jo et tegn på det som jeg har sagt gjentatte ganger, at først heter det Norske Arbeiderpartiet. Når de avskaffet fokuset på det nasjonale, så tok de bort det norske, så da het de bare Arbeiderpartiet. Og nå når de bryr seg døyten om arbeidere, for det gjør de ikke, så burde de egentlig bare ta bort arbeiderdelen av navnet og bare kalle seg partiet, for det er det som er hele hensikten med det som jeg kaller av partiet. Det er å gjøre det beste for sine egne representanter, Kent. Hva tenker du om det?
Nei, det er helt riktig. Det er helt riktig. Altså, Norge er overtatt av en jålete Gucci-sko-elite som egentlig samarbeider om å dra inn så mye penger og fordeler for seg selv. Og det er klart, de har en ideologi og en politikk som handler om globalisme, altså globalt samarbeid på tvers, altså hvor man egentlig ønsker å utviske nasjonale grenser og alt dette her, og solidaritet og bla bla, alle disse sterke ordene som venstresiden og Arbeiderpartiet alltid har brukt. Så de synger jo internasjonalene full hals, men problemet er at dette har ingenting med sosialisme å gjøre. Det har det ikke. Dette har noe med globalisme å gjøre, og det er egentlig ikke noe som er til velgernes beste, eller til samfunnets beste, eller til næringslivet, eller til arbeiderklassens beste. Det er til næringsdrivendes beste, de internasjonale corporates, altså de store aktørene innenfor internasjonal handel. De tjener på globalismen. Stort, og det er grunnen til at du ikke lenger ser forskjell på hvem som er politiker og næringsdrivende på Arendalsuka. De er så sammenblandet nå at de er så gode kompiser at du vet ikke hvem som er hvem lenger, hvem som forvalter norske skattebetalernes penger og hvem som forvalter private penger. Det ser du rett og slett ikke forskjell på lenger. Og det er klart at men for denne jålete eliten som omgir seg bare med yes-menn og bare med mennesker som er enige med seg, altså i den grad at ingen får lov å kritisere dem egentlig, i hvert fall ikke overraskende, da for dem så er dette et livsprosjekt, det er en livsløgn, hele globalismen. Hele deres vær, hele deres værgjøren og laden og vær og eksistens, altså dreier seg om globalismen som med EU og FN og WHO og alt dette her sånn. Og det er klart at tar du livsløgn fra mennesker, så tar du egentlig livsmote fra dem også. Og det kan ikke være noe galt med det. Det kan det ikke. Altså, det kan ikke være noe galt med måten politikken som føres, som er ført i 30 år, og det kan ikke være noe galt med eliten som har ført den politikken, for hvis de gjør det, så faller hele dette korthuset av makt sammen. Og det er helt uakseptabelt. Og derfor så leter de altså etter løsninger og svar som de ikke vil godta. Fordi det er det som er problemet, og det er at globalisme virker ikke. Det virker for corporates, og det virker for eliten, og det virker for de som er rike fra før, og det virker fra de som Arbeiderpartiet hater mest, nemlig de såkalte kapitalister, altså sånn som Støre, som har 100 millioner, eller sikkert mer, i formue. Men de virker ikke for vanlige folk. Og hvis du tar, altså det viktigste for mennesker innenfor Maslows behovshierarki, det er trygghet. Du kan gi opp mat og vann og alt mulig rart, i bytte for trygghet. Fordi trygghet og det er det viktigste. Og trygghet består av å vite hva som skjer i morgen, vite at du blir ivaretatt, vite at du blir sett, vite at dine behov blir dekket. Det handler trygghet om. Og globalismen har systematisk i hele Europa tatt fra folk den tryggheten. De tar fra folk nattesøvnen. Det er det som er problemet. Og når du tar fra folk nattesøvnen, så er det veldig vanskelig å overbevise folk om at du burde stemme på mer av den samme, og derfor begynner. Altså her i Norge er helt spesielt sært, fordi vi er et oljeland, vi flyter over av penger, og er i grunn lite rammet av problemene vi ser i Europa, som har mye høyere innvandring, mye sløsing, og mye mer opprør og mye mer uro. Men i Sverige, der merker folk det, og i Tyskland og England og alt sammen, der begynner alle sammen å merke det, og det er klart at da begynner folk å se seg rundt og se, er den hverdagen min egentlig trygg? Nei, det er den ikke. Er det tegn på at den skal bli tryggere fremover? Nei. Det samme i USA også. Folk stemmer på Trump, ikke fordi han er så fryktelig charmerende person, men fordi det han sier er at ja, men vi skal slutte å føre politikk på vegne av alle andre land og alle andre. Vi skal føre politikk på vegne av deg. Og det er nøkkelen. Og dette for globalister er dette helt uakseptabelt. Og derfor blir alle slike tanker og all slik politikk, det blir kalt høyreekstremisme, eller ja, de verste ting de kan egentlig komme på. Og egentlig er det jo ikke det, det er jo bare trygghetspolitikk, forutsigelig politikk som folk kan forholde seg til. Men det kan ikke toppen i Arbeiderpartiet akseptere noensinne at få slippe fram, fordi da raser altså helt 30 år med politisk korthus, og det går ikke. Så de kamuflerer det som godt de kan, og i Norge går det faktisk an, fordi vi har så utrolig mye oljepenger. Det er jo akkurat som Saudi-Arabia gjør det egentlig på samme måte. Det er et møkkasamfunn, det er et drittsamfunn som er veldig, veldig dårlig og utrygt for borgere flest. Men det kan kamufleres med penger. Det kan det. Den muligheten har ikke Tyskland lenger.
Ja, ikke sant? I Norge, så, som jeg sa i sted, der skjer det jo ikke noe bevegelse. Det bare flytter seg mellom den ene globalistpartiet til det andre. Men i Europa så skjer det jo dramatiske ting. Altså, i Tyskland så har du jo fremveksten av AfD, og de gikk på en liten smell etter det der angrepet i desember-januar, men nå har de begynt å vokse igjen, skrev Christian her om dagen. Og i Frankrike så er jo det som heter Rassemblement National, altså det er litt sånn upassende navn hvis vi oversetter det til norsk, for det betyr jo egentlig nasjonal samling. Men de hadde jo ikke noe kvisling der på den samme måten som oss. Det var en annen situasjon. Uansett, det er ikke umulig at Marine Le Pen blir neste president i Frankrike. Og så har vi jo sett Geert Wilders i Holland. Men Norge stiller i en særstilling, og det samme gjør jo britene, for dette har de jo litt av det samme opplegget. De har to store partier som bytter på, og de er egentlig like dumme begge to, dessverre. Og, så det er vel USA som er, på en måte er håpet, da, selv om de ligger dårligst an. Også, faktisk også Tyskland, fordi at Tyskland har fortsatt gode institusjoner som vi har snakket om tidligere, som ikke er helt marinert i det der woke-kulturen og galskapen. Riksrevisjonen for eksempel. Men Norge kommer til å kjøre på til the bitter end, Kent. Hva tror du?
Ja, altså Norge har jo prinsippet et ettpartisystem. Altså alle partiene som sitter på Stortinget med visse avvik, de er jo enige om hovedlinjene. Altså vi skal ha mer globalisme. Kort og godt, vi skal jobbe for den globale velvære, og ikke for norske borgere. Fordi det er nasjonalisme, og det kan man ikke holde på med. Og Høyre og Arbeiderpartiet, de har på en måte... De har inngått en slags sånn der samarbeid, vil jeg si, hvor de har egentlig makta på årmål i 4 eller 8 år, og så bytter de på. Og begge disse partiene, de er desperat opptatt av å opprettholde høyre-venstre-aksen og si at ja, men vi er motpoler. De er ikke det, de er nesten prikklik politikk. Det er klart at den måten de opprettholder dette kunstige skillet mellom disse to partiene og politikken deres på, det gjør jo at Stortinget blir et teater, en teaterforestilling hvor man leker egentlig demokrati, men egentlig så er man enig om at FN, altså EU skal ta over Norge, man er EU i bærekraftsmålene, man er enig om disse absurde klimamålene, og så videre og så videre. Og alt dette gjør jo selvfølgelig da hverdagen mer utrygg. Og så har du da selvfølgelig venstresiden, som i sterkere grad har vært opptatt av innvandring, fordi de vet at innvandrere har en tendens til å stemme på folk som gir dem mer trygd og mer trygghet gjennom gratis penger. Og det er klart at importen av velgere fra utlandet, fra fattige land, som blir gitt penger og bolig og tannlege og førerkort og alt sammen, den er jo i bytte for deres stemmer. Men selv det begynner jo å den planen begynner jo å knake nå, i flere, blant annet i England, hvor innvandrere begynner å ta hevn for lange. Så er det ikke så lenge før vi begynner å se muslimske partier også vokse opp i europeiske land. Men igjen, denne globalismen, den har altså skapt nå veldig mange nye partier i Europa. De blir sterkere og sterkere. Sverigedemokraterna i Sverige. Dette skjer ikke i Norge. Og grunnen til det er at Arbeiderpartiet og Høyre, de samarbeider om at det ikke skal skje, for å opprettholde dette kunstige skillet som og liksom overdrive det. Så hele det norske politiske systemet er egentlig bare et slags teaterforestilling. Jeg ser veldig sjelden på politikk lenger og på nyhetene, for jeg vet hva alle politikerne kommer til å si, og det er så forutsigelig og kjedelig. Og det de lover, det er alltid mer omstillinger, kraftige revolusjoner og kraftige endringer, og kraftig alt, og alt skal endres så fort som mulig, og mer av alt fortere. Og det er klart at alt dette gjør egentlig hverdagen utrygg for folk, men igjen, i Norge så har vi så mye penger at det plager ikke flertallet av velgerne som ikke blir rammet av det. Det er ikke tvil om at fattigdommen stiger i Norge, det gjør den, men den stiger ikke hos majoriteten. Den stiger hos en minoritet som har vært fattig fra før, og det blir flere fattige, men de teller ikke, det er ingen som bryr seg om dem. Fordi igjen, who cares? Vi er på rullen, og politikerne sier at de bryr seg ikke om samfunnet sitt. Det gjør de ikke. Det kan jeg love at det en som står i huet på politikere, det er karrieren deres. Det er ikke noe opp.
Ja, det har jo vært en litt trist sending på mange måter dette her, for virkeligheten er rett og slett litt trist. Vi skal ta en runde av, vi har holdt på lenge nok nå.
Og, jeg bare skyter inn at ja, det er litt trist, men altså, det blir trist når du har en politisk elite i hele Europa som styrer samfunnet til hvordan de mener ideelt sett virkeligheten burde være, i stedet for å styre til hvordan virkeligheten faktisk er. Og det er kjerneproblemet i europeisk politikk og ved globalismen. De er idealister som ønsker at virkeligheten skal være sånn, og så styrer de etter det, men virkeligheten tar hevn over sånn selvbedrag.
Ja, dette skrev Hume om, altså den skotske filosofen Hume, om forskjellen mellom er og bør allerede på 1700-tallet en annen gang. Ja. Men de har tydeligvis ikke lest noen filosofibøker, disse folka som sitter der og styrer landet. De innser ikke de liksom mest åpenbare tingene, og så fokuserer de på sånn tull som ikke, ja, altså det, om det er LGBTQ-ideologi eller kritisk raseteori, alt mulig sånne der merkelige ting de kommer med. Og som de fleste nordmenn bare gir blanke. Ja, vær så god, Kent.
Ja, altså det er helt sant det du sier der. De fokuserer på bare tull. Og det er en helt merkelig psykologi i det. Men det er igjen dette her med selvbedraget som Ibsen snakket om. Hvis du tar livsløgn fra folk, så tar du også liksom alt fra dem. Så det er veldig menneskelig det som foregår. Det er det. Og vi ser at viljen fra disse menneskene til å diskutere med oss dissidenter og kritikere, den er null. Og det har alltid vært veldig fascinert av, fordi altså, klimagreiene som jeg jobber veldig mye med, mer og mer med energispørsmål og økonomi, det er at de sier at vitenskapen er talt, og dette er klart, dette er avgjort. Og da sier jeg, ja, men hvorfor er du så redd for å diskutere med meg da? Hvis du har alle argumentene som er gode, og du har alt på din side, hvorfor tør du ikke inngå i en vanlig diskusjon med meg? Og det handler om all politikk. De tør rett og slett ikke diskutere med folk, fordi de sier at ja, men vi har jo rett. Og vi er de gode, og vi er de snille, og vi gjør det best for alle. Så, ja vel, så start en skikkelig debatt da, i stedet for disse lekedebattene som alltid foregår med mennesker som er enige, sånn som på Arendalsuka og ofte i NRK og alle de andre. Fordi hvis du virkelig har rett, så tåler du debatt. Men det gjør ikke klimaindustrien, og grunnen til det er at de tar feil. De tåler ikke en ekte debatt. Og det gjør ikke Arbeiderpartiet heller. De tåler ikke å debattere på like fot. Det gjør de ikke.
Alle disse aktivistene på alle de feltene vi har vært innom, det har jo til felles at de egentlig ikke ønsker en debatt. De ønsker bare å stanse debatten, men det har ikke vi tenkt, og vi i Dokument har ikke tenkt å la debatten stoppe. Vi kommer til å fortsette å ta opp saker, og vi gir oss ikke så lett, og da håper jeg dere som så på er villige til å støtte oss, enten via abonnement eller å vippse oss på 638941. Og så at dere våger å stå for egne meninger og diskutere på en høflig måte med folk som kanskje er uenige med deg. Så da vil jeg avslutte med å si tusen takk til Kent for at han stilte opp med full energi som vanlig.
Ja, takk for at vi kom med, og så håper alle sammen deler og trykker liker. Det er veldig viktig for algoritmene at folk trykker liker. Det er viktig. Og husk å dele og vipse og alt det der. Takk for i dag.
Ja, altså, tusen takk til våre teknikere, og ha en riktig god onsdagskveld.